Estamos hoxe aquí para reclamar unha reunión co delegado provincial da Xunta e co subdirector xeral de Gandeiría de Santiago para abordar o tema pois da tuberculosis e sobre todo que nos trae o caso que é o baleiro sanitario da explotación de Palleiros e Manzaneda e para reclamar que as medidas que hai actualmente encima da mesa pois non nos sirven e hai que modificálas.